2 Timoti tarkatingi ru. Tolke patoko yoke Yesu Kristi arono atu. Nenle natuk kukorele kumere ye Yesu Kristi yo lono peida ye idare rokmata peidi. Inbe ye betangatina yo akoro dama kiriel dola lunu matari inbe awete ponga ngan kopang dil dol yo lumtar be di ngan tol tol mol mol nga. Abenen nganti putumanai dil tol kapale ye. Le Timoti, kukorele kumere, a kuawam ye solanga uratumono ben tolke patokongo ke Yesu Kristi nga. Kumata, tol sabe ye uratu ben tolke patokongo, inbe la ye uratu matana-matana kapale mulutiap. Bong toltan in lono be, tol kutomai kike patokongo, in lon panane ye nga. Nganule ye uratu taleu ben tolke patokongo nga leikin leu. Ngan gaonga leu. Kumata lebe tola tusa, ito nono ke parsukungu tiap inbe lono be idare ni ke parsukungu nga ngano ke be ikapto balingi siap. Bung kumatale be ito nono ngodok maata nga ngan la be ikawa balingi ye urata kotono ki nga. Kumata, tolke kapkingi yo ika urata le gurana mati in yala be imuku ye kaningi so matana ye sotina yo ikapki ye kuma ki nga. Le Timoti, lom ka urata ye betanga tina yo akate betanga ye nga le kinen leo. Yeso, kumata lebe kienien nga, nganu le tolma ilunong, ay pagalanga lom ye betangatina ngan le mot. Ken lom tutu Yesu Kristi, yo sasake dawiti, in le kinen leo. Ya in maroy pamariti ye nike matenga. Le I bingirok maadatani, yo aripang ditol doli nei. Ngan ye bingirok maadatani yo aripang ditol doli, in la sol urata mone ye, a tipawaw ye or merana, a titaraw siya ebe rumurok teap kiri tal nga digidigi luno. Ben aw tol ke tal nga digidigi nga. Bung bingirok maata ke maro, in kebe tipo uye or merana teap. Ngan la lok ba sol urata mone ye, so nen leimot, abenen ngandil dol yo maro ipotri panganga, ngandila paw. Titaralo di merana pang Yesu Kristi. Kumata lebe tiye nen, ngan la be ipamulu di ye sodok teap yo be garung di. In be ikap di, alo yedi tiebe ye yepong dok mate yo taukan motingi. In ye malala yo di tol tika mate ne, ngan mai san kebe tipeiti yei. Nen lebe tanga yo tiwetai, in mol mol. Kumata lebe taya Yesu tam mata nga, ngan ulelo taya taya pelapaw. Inbe kumata lebe takore le tutube ye Yesu Kristi, a tasol urata mono nga, ngan ule taya taya ben dil tol kutumay mai, ke tani lapaw. Bung kumatale tawede be lut galanga ye tiap nga, nganule yai wede be lun galanga yiri tiap lapaw. Ngan kumatabe yiri nga tato betanga ke Yesu leimot tiap nga, ngan kebe yain yeinen tiap. Bung ulito betanga ki leimot. Yeso yain kebe yuete betanga, longan be palele kone ye mulu tiap. Timoti kukorele kumere ye urata ke maru. Arono sangaul inbe balana pai. Timoti, kien kupamarit dil dolyo taralori merana, ngan ye betanga tina yo awete, ngan le kinen leo. Inbe kueta kulele di ye maro enenen. Kien kodi parkap ye betebetanga be, ngan betanga tina yo nen nga, ngan dok maata kebe ilondi piti abiege. Bongo lega rung dil dol, yo titartal nga dia tilonga betanga kiri, ngan lo di. Inbe kie urata le guram ye maro matana. Abe ikamatong, ngan lono dok maata pong. Le kie urata nen, le dawa ben tolio ye urata dokmata, ngan le kebe momone ye tiapi, inbe kie urata nen, le dawa ben tolio putumanai dil dol tarantatu, ye betangamol mol ke maroi. Bong kiebe mangamolo ye ditol tol, yo tuwete sokorai, a betangakiri nganito sabdara dokmata yo marolono betatonga. Yeso, betangayo tuwete nga, nganule ye ditol tol le tito dara dok tiap kita unu, yo marolono betato tiap nga. Ngan putumani ikiril dol tina, ngan ulei ngawa nima ile mot, dawa ben butu-butu dok tiap, yo ikan dil dol tinidi, ngan le ikan toto pang gigini. Ngan dil dol tina yo tuitiwete betang dok tiap nen nga, ngan di diedi rula aiminias, ye peletus nga. Di suru tina, ngan tiega betangamol mol ke maro. Inbe ti putumani dil dol nen, be maro pamerit ditol dol yo timmata nga, ngan ye nike mateango. Nen le tiga rungu lo merana kiril dol kapala, yo tida rupang krisi. Bung betangamol mol yo ke maroi, in ikuoro le imere, dawa ben sawa yo maroi pele imere a ire rumu ki yei. Ngan sawa tani, intiwodo betang arula ilo yenga atu innen tolma in lon galang yedi tol yo yakinga ngano inbe betang tinangan san mulinnen di tol tol yo tiwede be di ngan ke tolma nga ngano leti wala muridi pang dario doktiap nga ngan ye rumu sumai ke tol balinga natu in bor le tawiri lai kien lono nga ngan sotina ngan tikarati ye pat merana dokmada yo tiwede edi ye gol le silba ngan leutiap bung kapala ngan tikarati ye kai le tana lapau ngan bor le tawiri yo tikarati ye gol le silba nga ngan be pang urade dokmada yo be lodi ponane ye nga in be sotina ngan kapala yo tikarati ye kai le tana nga ngan be pang urada kapala ngan nga kumata be tol sai wala murini pang urade yo doktiap nga inbe yebele tinin galanga ye marumatana nga ngan yainda ben borle tawiriyo tikarate ye goulle silba pang urado dokmata yo belori ponane ye nga nenle toltani inuleda ben borle tawiriyo rumuta uni poto panga be ye urada kile imot yo dokmata ngan ye nga bong Timothy kiebe mamalo ye dara dokte ap yo di kakase paunu ngan lodi be tie nga inbe kuto dara dokmata nanona ke maro inbe kudara lomerana panga inbe lompang di tol kapala maisan inbe lomiken silena ngan kuto dara yonga ngan kiedi tol yo tsung pang tol mai ye lodi yo ti darumol mol pangai inbe kiebe mamlo ye di tol yo lodi galanga ye dara mol mol ke maro tiap inbe tawgadi lo galanga a tiedi di edi ti parsu ye bede bedanga yeso lom galanga nen be ti parsu nga ngan ule ti pamariti malmal ngan tolio ye urada pang tolmai ben kapringi ki in kebe ye di tol dolio ti persu ye bede bedanga tiap bong ya in kebe ye da rok ma da pang dil dol ngale mot ai putuman ai di ye bedanga mol mol in be ya in kebe kap mal mal tarai pang di tiap bong tol tani in ule ye de bedanga mos le pang dil dol yo ti pili bedanga kinga ngan ule ye nen ye so ya lo no benen ngan maroi malum pang dil dol tina a ti bertak lodi in be ilondi a lodi galanga ye betanga mol mol. Inbe toltani, inule weta ay karata betanga pangdi. A benen ngan lodi galanga, a tigo ye dowo ke tol dokte ap satan. Yo ikapdi ay paramadi, be tie urata yo luna be tie nga.